Selem semija kolla, dawk il-kordi ta' Stand By Me ta' Ben E. King għal-program Il-Vjaċċuman tal-Kanċer. Dan huwa program li ġim niedi minn kollegi tiegħi l-Università, Jina Jenny Zammit, Pauline Dimek u Christine Colombo, u jaqa' taħt il-kappa ta' DEIP, Dialogue and Existential Inquiry Platform. Bħalma ndunajtu sissa dan huwa l-ħames program u kenna tobba, pazjenti, sejkonna nisoħra, ħbieb tal-pazjenti li forsi għaddew mill-mewt ukoll. Il-kanċer jikkawża 1.3 miljun mewt fis-sena fl-Ewropa, 6,000 minnhom tfal u jaffetta 2.7 miljun ruħ għax il-ħajja tagħhom tinbidel, ġenituri, spouses, forsi tfal oħra. Dan il-programm ħan ippruvaw insegwu dan il-vjaġġ b'konverżazzjoni kif għadna ma' nies differenti. Illum għandna magħna lil Dr. David Mamo, psikjatra li jaħdem fil-gerontoloġija imma kif qalliju jaħdem maż-żgħar u mal-kbar. David, x'tgħidilna fuq din l-esperjenza tiegħek tal li taħdem mal-pazjenti jew bil-kanser jew bil-affarijiet oħra, forsi xi kondizzjonijiet mentali jew dimensja.
Ġenina laqtitni ħafna l-fatt li intom tużaw il-kelma vjaġġ uman. Il-perkors tal-ħajja tagħna huwa vjaġġ fil-fatt. U żbuħija ta' xogħol bħal tiegħi u bħal ħafna oħrajn bħal tiegħek li nakkumpanjaw in-nies f'dan il-vjaġġ uman. Il-kanser forsi hija xi ħaġa iktar li tfakkarna l-ħajja mhix għadhom għaldejjem. Imma fil-fatt il-ħajja mill-bidunet għandha tfakkarna li qed inhu għal ftit żmien.
Freud kien jgħid as soon as we're born, we're moving towards dying.
Allora fl-esperjenza tiegħi jiena niltaqa' ovvjament billi naħdem ħafna nies anzjan, niltaqa' ma' ħafna nies li qed joqorbu li dal-punt fejn qed nitilqu. Niltaqa' naturalment ma' kulħadd li qed ilkoll, jiena u inti qed noqorbu wkoll, nippruvaw ninsew xi drabi. U nimpressjona ruħi ħafna b'dawk in-nies li jishom joqorbu lejha d-realtà b'grazzja kbira, b'ferħ kbir. Jiena qisni minn mod black and white, il-ħajja mhux black and white tal-ħajja kollox jitom grej. Imma jishom mill-estrem wieħed jisek tiltaqa' ma' n-nies li iktar ma jikbru, iktar isiru disprati, jishom il-ħajja li hemm ċerta rigret setgħu għamlu mhux setgħu m'għamlux. Li jissa wasal jgħot joqrob it-tmiem, ma xafiex ħammutu ta' ġifieri, ma jisu l-idea li jisu baqa nqas ħin u qed nitilfu s-saħħa tagħna. Mbagħad minn ħalohra ssib nies li tal-ħaġeb problemi kbar immaġinabbli xi drabi u mhux ma jkunux qishom ta' qishom feriża qed jitqgħu jishom poloh, imma li b'grazzja kbira, b'kontentizza kbira joqorbu li dan xi sa. Allura x-xogħol tiegħi ħafna nies jaħsbu li x-xogħol tiegħi huwa x-xogħol ta' dwejja, imma jiena fil-fatt ngħidilhom jiena ħarġ fil-għaxija.
Kuntent ħafna. Xi tgħid dil-kuntentizza dejjem? Hekk nifhmek tax anke jiena fix-xogħol tiegħi. Alla voglia naħdem ma' nies li qed ibatu, nara ċertu żbuħija. Mbagħad mhux kontent nirrifletti fuq ħadina miġnuna jew speċi naqra paradossal biex mbagħad dejt ngħid. Daw in-nies qed ifittxu to make order out of chaos.
Absolutely.
Allura lilek jindikittini l-kuntentizza fix-xogħol tiegħi. U inti kif toħroġ kuntent li tajt qdejt il xi ħadd illum?
Għandik eżempju forsi ħafna nies hija kontradizzjoni jien tiltaqa' ma' nies għaddejjin minn jew qed joqorbu. Jew qed jaħsbu li għandhom dimensja u l-familjari tagħhom. Hija ħaġa diffiċli ħafna. Li fil-fatt nitkellmu fuqha qisha disgrazzja kbira u fil-fatt hija ħaġa diffiċli ħafna ta' biex nirromantizzaw x'affarijiet. Imma mill-banda l-oħra, meta takkumpanja n-nies f'daw il-kondizzjonijiet u l-familjari tagħhom, joħroġ żbuħija kbira. Joħroġ pereżempju l-importanza tal-persuna x'fissret ħajjithom, kemm il-persuna x'tfisser il-ħajja lihom u kemm ta' madwarhom x'fissret il-ħajja ta' dawk li ħabbu. Wkoll joħroġ l-importanza ta' x'inhu vera importanti fil-ħajja.
Issu niżlu l-maskri, niżel iż-żejjed.
Jiena l-iżżar ngħidilhom li xhu ta' to be versus to do vera. Dak iż-żmien iktar you start being and less doing. Again, jekk naslu għal dal fażi b'xerta grazzja, we are more comfortable, more content, mhux happy ta' kalma happiness I think is overvalued with being.
Issu l-kalma ta' ġewwa.
Iva.
Dave, xolok jisu jekk taħdem ma' cancer patients, dementia, żgħar u kbar kif ittajt int. Stigma, in-nies jitkellmu t-esperjenza madwarek, forsi mhux propju fl-isptar, għax l-isptar nimmaġina li jafu eżatt daqsxejn l-affarijiet professjonali, ma kif ħarsu lejk jew lill-pazjenti nies oħra?
Naħseb li naqset ħafna, hemm ixhu ta' ġenerazzjoni wkoll, il-ġenerazzjoni żgħira jitkellmu iktar fuq aspetti emozjonali, naħseb iktar b'ċert aktar freedom. Iktar ma nikbru, iktar naħseb nara li hemm daqsxej diffikultà, jsibuni iktar faċli biex jaħsbu fija bħala tabib naħdem mal-anzjani, bħala psikjatra pereżempju. Għaliex l-idea tal-ġen naħseb illi għandha ċerta stigma f'Malta. Min again il-kelma ġen fil-fatt intuża fil-liġi wkoll vera.
Iva, iva, dan ma nbidlitx.
Hemm ċerta stigma qawwija. Imma naħseb il-qed nikbru naħseb anke aħna nistgħu nagħtu wkoll il-messaġġ li l-kol aħna fraġili aħna umani, ġifieri meta n-nies jgħidu li jinkwetaw, pereżempju għaddejjem xi ħaġa nfakkarhom li jiena bħalhom bħala bniedem li m'għandniex xi ħaġa speċi ta' superjuri għaliex jiena tnejnek jiena aħjar minnek jew vice versa. Kombinazzjoni hija persuna li qed takkumpanjak issa. Imma iva, naħseb stigma ta' zisti, naħseb jaġir sabiħa li jtnarawa ta' noqos, imma ta' jem ovvjament. Ma' naħseb xaqata titlaq ta' kompletament.
Għaxiek se jkonna fil-fattet naħseb fuq il-biza. Kif tara l-biza fil-familjari, fil-pazjent, forsi anka fik kultant li biza mux li sen it-werbru jisna ċikenzi, no? Imma biza eżistenzjali, biza ġewwa hekk.
Naħseb għandha żewġ fisu faċċati, żewġ naħiet ta' il-biża, naħseb għandek il-biża minn dak li ma tafx, bla dubju, se jiġri xi tfisser diagnosi jew il-marda jekk hija kanser jew affarijiet oħrajn. M'għandek ukoll is-sens ta' grief u ġvera, għandek is-sens ta' loss.
Diqa, id-diqa tal-telfa.
Tlift forsi fantazija, tlift ħolma, issa m'għadekx taħseb fil-futur, tlift speċi dak l-aspirazzjonijiet. Ġifieri allura meta ngħaddu minn kwalinkwa simmart naħseb jista' tkun xi ħaġa sempliċi, tista' tkun ksir tiegħek. Sempliċi.
Ta' minn siġimat ma tistax timxi jussu.
Imma xorta jsek tlift il-fantażija li ħad ħorx passiġġata li għand tagħmel affarijiet l-oħrajn, barra mill-fatt il-biża tajtat fiha. Ġifieri dawn hemm xi fejn naħsbu fuqhom f'affarijiet serji ħafna anke f'affarijiet sempliċi li ngħaddu minnhom.
Veru, qed tittina perspettiva li daw il-kunċetti eżistenzjali mhumiex end of life jew affarijiet kbar. Fettajt int, jiena meta kisret siqa oħti, kellna nbidlu ħajjitna biex induru biha u bit-tfal, u ovvjament bid-dar tagħha. David, qed issemmi l-kelma grazzja. Tara fin-nies hija xi ħaġa tiegħek, x'tifhem biha l-grazzja?
Henry Newen jgħid li l-grazzja fil-fatt hija meta jiena nagħtik ċans tirrealizza li tista' tagħtini xi ħaġa lili fil-fatt, mhux vera. Ġifieri fil-fatt hija bil-maqlub, grazzja mhix xi ħaġa li nagħtik jiena meta jiena narfek li għandek xi ħaġa tista' tilili. Allura jinak nara fil-fatt grazzja ta' minn qed isofri, kif tidher din għen il-kelma kontent, m'hemmx paċi, m'hemmx kelma tajba li għalhekk nuża l-kelma grazzja jiena. Il-fatt li jiena naf li ma' sitwazzjonijiet jiena nħaddana dik iċ-ċirkustanza minflok niġġieldina nuża ħafna l-kelma to fight niġġieldina. Minflok niġġielet jisni jiena nħaddan, ma jfissirx li jiena xi mażokist nħu pjaċir li għandi xi problema kbira jew xi marda, hemm m'hux jaqsam mill nħaddan aċċetta u jiena qiegħu miegħek u naċċetta li ta' kompanjani, dik hija privileġġ kbir li xi ħadd jgħidlek speċi ta' ejja miegħi f'din il-mixja jew f'dan il-mument bħal persuna għażiz ħafna lija kien jgħidilna jiena qiegħed magħkom fuq il-bass speċi ta' jisni konduttur, dawk ovvjament iż-żar ma jiftakrux xi konduttur, imma li qiegħed magħkom għal ftit imbagħad ninżel. Dik hija l-grazzja li jtuni li bħala konduttur nakkumpanja xi ftit. Allura l-grazzja hija xi ħaġa illi persuna għandha għaliex taraf illi tista' tagħti xi ħaġa lura. Ma nafx jekk wieħed nispjega lura.
Jien qed nifhmek illi sakettajt fix-xogħol tija jie mux et nofri servizz bis, imma et inħaddan il-fidi li jietitini il-fiduċja, il-fiduċja li jietitini il-pazjent u il-permess li jien nistana għadiħ.
Ekko, għana fna drabi jisna dejjem biex natu, imma l-persuna fna drabi trid tagħtina, u mhux tagħtina biss offloading, jissek qed titgħabba
bil-problemi tal-pazjent.
Dik hija importanti wkoll persuna tkollha spazju biex bil-fatt tiftaħ. Se jekk hija ħaġa medika, jekk hija ħaġa iktar psikoloġika, xi ħaġa iktar interpersonali ma jimpurtax. Imma wkoll il-persuna tirrealizza li fl-akkumpanjament tiegħi miegħek inti qed tagħtini xi ħaġa. Naħseb dik hija importanti ħafna.
Naħseb li din il-pożizzjoni li għandek fix-xogħol tiegħek għidtik ħafna paċi lilek ukoll. Għax inti mhux jisek qed tgħid il Marija kemm smaj problemi llum. Immaġina jkollna ġranitek olla kemm aħna, imma tgħid ukoll illa mi kemm qdejtni sillum.
Wanka, ma nafx, il-ġimgħa per eżempju, tiġri li jiena kien fix-xogħol tiegħi, tiġri li ħafna. Ċempilli marra ta' ex-pazjent tiegħi biex tgħid lili li ħallina.
Taqsama mija, because you're important.
Ija moment sabiħ ħafna, fa' diffiċli għax kien raġel ħelu ħafna. Imma fl-istess ħin il-passaġġ tal-ħajja dak l-akkumpanjament importanti ħafna.
U jisek kif qed tgħid inti kun imbena relazzjoni mhux professjonali jew mediku biss, imma uman li mingħajr ħafna ħbiberiji goffi għax ma jkunx hemm iċ-ċans għal dal-affarijiet, imma tgħidlek isma' ġewwi mieta. Grazzi ħafna dot pereżempju tgħidilha whatever. Imma tħossa li f'dak il-momenti li inti ħaħsib lilhom u r-raġel tagħha jew forsi l-isptar kollu jkunu ħadu ħsib ħilhom. X'taqgħed taqsam miegħek u tgħidlek thank you bye.
Ekku.
David, xi ħin qabel ma bdejna l-programm kont qed issemmi li dal-proġett li qed tagħmlu mal-Università l-Italja. U kif tispjegunna x'jidher veru interessanti jew kif anke jolqot nies bil-kanser, nies bid-dimensja, żgħar, kbar.
Dan huwa proġett fil-fatt li qed nagħmlu f'nies bid-dimensja u dawk li jieħdu sima fil-bidunet tal-marda. U fil-fatt ħadnieh sraqnieh minn fil-fatt minn terapija li tintuża fil-fatt primarjament fl-onkoloġija għal-nies li fil-fatt qed joqorbu tard tal-ħajja l-aħħar ġimgħa tal-ħajja fil-fatt ġrid terapija. Pjuttost maġla, għaliex ma tantx hemm ħin.
Ekku.
Allura, u aħna fil-fatt adattajnija għall-persuni d-dimensja u għal-minet joħsibhom. L-idea hija pjuttost sempliċi, ma fil-fatt idea bbażata fuq idea eżistenzjali ġvera. Jiġifieri li aħna meta qed noqorbu lej tmiem lej xi ħaġa qed nitilfu. Aħna nkunu tinfittxu ħafna affarijiet, tinfittxu xi tfisser ħajja lilna x'fissret għal ħadd ieħor, kif qed naqabel l-affarijiet li għamilna u x'm'għamilniex fil-ħajja, we come to terms with that. Wkoll x'konna għall-oħrajn f'ħajjitna, x'kienu l-wolijiet tagħna. Naħarsu l-qoddim x'nixtiequ nħallu ta' madwarna.
Legacy speech.
Fil-fatt aħna nikkreaw dak li ngħidulu generativity document. Ġifieri fil-kors ta' diskursata, x'hija diskursata sempliċi ħafna fil-fatt minn kienu nies importanti għalik x'fissru għalik x'għamilt f'ħajtek li kien importanti x'kien rigrazz x'tixtieq l-oħrajn.
It is a talking cure, not a medical.
No, it's a narrative fil-fatt. It's a very narrative talking over just a few sessions. Two or three sessions fil-fatt. U aħna mbagħad aħna nirrekordjaw din id-diskursata kemm mal-persuna li għandu f'bidu ta' dimensja kemm min jieħu ħsiebu. U mbagħad nittranskribjaw xi niktbuha u nagħtuhom naqrawlhom id-dokument lura u nagħtuhilhom.
Lill-pazjent jew anke l-familjari?
Lill-pazjent jistgħu mbagħad jaqsmu mal-familjari. Il-ġifieri din għalhekk ngħidu la generativity, dan xi ħaġa nista' nħalli.
Qed inħalli wirt kważi.
Ekku, allura fil-medicina in ġenerali għan-nies li f'fatt waslu f'tar tal-ħajja din instabet li fil-fatt tgħin mhux biss l-ansjetà u l-problema ta' burdati, imma fil-fatt iżżid id-dinjità għalhekk ngħidu la terapija tad-dinjità, dinjità tal-persuna, x'id-dinjità tal-persuna għandha ħafna fatturi, wieħed minnhom jiena xi fister għall-oħrajn, jiena importanti għall-oħrajn. Hemm fatturi oħrajn ovvjament illi l-kura tiegħi fiżika li ma nkunx bluġi, jifri d-dinjetajja hija kunċett.
Semmejna ħafna paċi, grazzja, forsi jinsenzit il-kelma konsolazzjoni, wirt. L-oppost, Dave, għax naħseb ikonna minni sabbat rasu jgħid għara xi ġareali.
Jakku, u dik hija disperazzjoni fil-fatt. Jiena ngħid li nippreferi jkolli depression qawwija milli nkun id-disperat. Huma żewġ affarijiet differenti, aħrab in-nies jaħsbu mal-istess fatt mhumiex l-istess assolutament. Li tkun id-disperat li l-kelma close bl-Ingliż li forsi hija combination tagħhom itnejja bitterness u cynicism. Jisom
rusa,
rusa,
dispjaċir kbir imma wkoll. Għax kieku għandi dispjaċir ngħid ħanam il-paċi ma' tifla, per eżempju, kun uġġilidna. Imma hekk għandi rusa kbira u mmud biha.
Ekku, ekku. Ta' maġġina ma nafx jimma niġrix, imma jekk tiġri fit-tul u forsi jekk tiġri ma nafx 20 km l-aħħar 500 metru tibda tara kollox iswed. U tibda tgħid imma dak il-ġiri kollu, dak il-planning kollu, training kollu għal xej u issa ħana qamal art normal nasa. Jisu dit ċerta rusa li wasalt fl-axħar ma meċ li rrit jew għalfej għandi nasal fl-axħar. Diffiċi biex tispjega ma meta tara tħossa. Ġvi l-persuna ġiblek diqa kbira li hija differenti mid-diqa li ġiblek fil-fatt persuna b'depression.
Jisu ma tistax tilħu il-persuna, ma tistax tibatu fil-vjaċ tijaw wherever, jekux fil-vjaċ ta' dimenċja, jew vjaċ ta' kanser li jtisir aggressiv u memx kura. Jo, mewt, ma tistax tejnu ikun tikk iktar fil-paċi, għax il-bnidem bis qalbu jew bluġih jew bil-rabja.
Jisu atleta li f'telli għadijem pozizjoni wahda tal-ewwel. U li ġittini, t-tielet, r-raba, s-sitta. U jisa, ma kif tikkonsla?
Veru.
Ma ġejġ la, għana paċenzja.
Unna għoddu sejrin, it's okay, ma tuntu imma.
Sfiċċajt it-talli, għajo provaj, kunu zaħ ħafna minn dak li ma diffiċċja biex tasal li.
Semmejna daw l-oppożit, sekk il-paċi u disperazzjoni. Tara esperjenza ta' fidi fil-pazjenti jew bil-kontra, ikun hemm min jitwarrab minn Alla. U jew Alla jfixkel, jew iżjed jirrabjaw miegħu jaqlaħ Alla.
Tara tnej, tara iktar konsolazzjoni fil-fidi mill-li bil-maqlub ġeneralment.
Taħseb li jiġi minħabba l-marda jew il-persuna jkollu l-fidi?
Il-persuna ħafna drabi koll il-fidi għen spiritualità jiex ħaġa wisa ħafna li speċi ta' memx il-fejt temmen xi ħaġa maġġorment temmen li hemm il-ħajja tiswa xi ħaġa tfisser xi ħaġa. Issa ovvjament f'kull fidi wieħed jasal għaliha b'mod differenti. Imma fejn hemm Alla, ċew il-kunċett ta' Alla fil-fidi, jiena nsibu utli ħafna. Kemm li wieħed jasal għal dil-konsolazzjoni għal dal-istat ta' paċi fil-spiritualità tal-fidi tal-persuna. Imma wkoll kif ukoll Alla jsir daqsxejn punching bag. Ġifieri, allura huwa kif nabbattajt, mhux nuża hekk, imma huwa kważi utli ħafna Alla hemmhekk għaliex jiġi terza persona li nistgħu jista' jidħol magħna fid-dialogu tagħna u nirrabjaw daqsxejn miegħu għax le. So ġifieri anke jekk tuħadha mill-lat spiritwali nisrani, Ġesu rrabja daqsxejn mal-missier fl-aħħar ukoll.
Beża wkoll. Dave, kollok, jo qatt intqajt ma' pazjenti f'xi sitwazzjonijiet li ma jemnux. Imma jkollhom il-konsolazzjoni u l-paċi. Kif rajta di l-esperjenza jekk rajta?
Hija rajta u nara ħafna. Għalhekk għalija l-konsolazzjoni fil-quote fidi, close quote, hija aktar konsolazzjoni fil-spiritualità, fil-existentialism, sa tgħidlu li trid, tifsira tal-ħajja. Ġili akkompanjajt nies li ma kellhomx fidi per eżempju ma rawx sens per eżempju fil-vjaġġ ta' kondizzjoni ta' jew mart mentali, demenzja jew mart fiziku u li iktar ma qorbu fl-aħħar bdew jaraw ċerta sens. Issa ma jfissirx li f'daqqa waħda bdew jemnu f'xi Alla, mhux dak il-punt, imma raw f'sens fil-batija tagħhom. min per eżempju għalina marġnejx iktar oqtolni jekk nasal f'dal punt. Li wasal biex jgħid lejna naraf li tajjeb nadi nbqaddej.
Il-vjaġġ tiegħu it-triq tiegħu.
Ija, nafx nies li tajt da qatt marid jgħix hekk u mbagħad taraħ bil-qiegħda f'ċerta paġġi. Min dan nafu nies anke viċin tagħna li tajt li jkunu speċi ta' indemonjati fil-karattru. U mbagħad tarahom li pereżempju biex ovvjament nuża kemm x'ismu ta' demenzja jew kemm mort serju fiziku bil-qiegħda bil-kwiet f'ċerta paġġi. Ġifieri allura wieħed irid dak huwa wkoll vjaġġ spiritwali tal-persuna li wasal f'dak il-punt li qiegħed fil-paġġi.
Issa kif tgħid moċċar ħafna li l-ispiritwalità hija differenti mir-reliġjon u l-fidi, kważi l-paċi fil-qalb tal-persuna. Issa kif ġejja minn Alla, hekk ġejja minn Shakespeare, hekk ġejja minn konverżjoni fil-ħsieb tal-persuna. L-importanti li inti jisek anke bħala tabib li qed takkumpanja għal dan nies, tajt dal-pazjent ġew borġ jgħad kalma.
Għamini, jena stajt wasalt tal-ħodu għaw bil-ħmar, stajt wasalt bil-rota, wasalt bil-mixi, bil-karotza, il-puntu
wasalt. Dej, fħana mill-naqra rewind, għax konnet nitkellmu fuq dak il-proġett tal-generative conversation, il-narrativa. Tant interessanti li għedha ngħid dana se jkun jisu xi dokument li jintuża mal-pazjenti, jekk bedi xi jintuża Malta tiġa.
Dejni bħala proġett pilota fil-fatt, ġifieri spiċċajna l-ewwel sitt persuni jew 12 persuna x huwa fil-fatt il-persuna u l-kerer tagħhom. U issa nkomplu bħala proġett formattiv il-again ħanużawh fil-nies b'dimensja huwa studju, ġifieri huwa parti minn studju. U iva natu għaddi fl-axħar ta' terapija, parti fil-fatt principali ta' terapija u dak il-dokument ġenerattiv li persuna għandu miegħu. Barra Malta fil-fatt jużawh għal ħafna affarijiet, ġifieri jużawh per eżempju, naturalment biex iħalluh bħala wirt lill-minħobbu għax fihom. F'dak dokument jiktbu affarijiet per eżempju li n-nepotija nixtieqa tkun taf illi lill-marra nixtieqa tkun taf illi ġifieri huma affarijiet personali ħafna, deep ħafna. Jintużaw anka fil-qoddisa tal-jo fit-fin.
Għax hija l-kelma tal-pazjent.
Għax hija l-kelma tal-persuna fatah. Ġri din hija ġri meta għalina fil-kas tagħna x'aħna naqrawh lill-persuna u lill-maħbub tagħhom.
Issa kważi qed tagħmel reflection on the conversation.
Iva, u moving ħafna ġifieri li tara l-espressjoni kemm tagħhom tal-persuna li tħossibhom li jażluma ġifieri tal-proċess. Ġifieri dan huwa ġifieri again din mhix ħaġa tagħna ta' din hija bdiet il-Kanada minn ċerta Professor Churchinov li jaħdem li huwa psikjatra fil-fatt ma jaħdem fil-palliative care u hekk bdiet.
David, għandi żewġ mistoqsijiet. X'gost li tik daxxu? Semmejta ftit ta'.
Tieni again, hija xi ħaġa li l-persuna tik ħafna. Ġifieri il-fatt li inti qed preżenti huwa privileġġ kbir. Nasib dak huwa privileġġ li tkun qed takkumpanja persuna fl-iktar momenti importanti diffiċli.
Dave, kurġita żgħira m'għandix taqsam, kieku ma kontx psikjatra tabib, x'kont tagħmel?
Kont kirurgu.
Ġifieri kont tibqa' fl-istess bis-sikkina minn flok bil-kelma.
Nara ħafna relazzjoni bejni tgħid.
Per eżempju, briefly.
Per eżempju li tuża ħafna l-intuition tiegħek.
U l-exigen, exigen physically u exigen mentally. Xi qed naħseb anke f'xogħli. Dave, nirringrazzjak ħafna talli tajtna l-ħin, tax-xogħol li tagħmel, tal-kalma li titkellem biha kemm noħogos nisimak. U awguralek ħafna li kollok ġimgħa tajba xillum it-tnejn u l-bambin miegħek. Thank you very much.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, won't you stand by me? Won't you stand by me? Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.
Darling, won't you, oh darling, won't you stand by me?